cattedra.
U ovoj emisiji Katedra čućete monaha Pavla Kondića, upravnika arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji je 4. marta u Herceg Novom održao predavanje na temu Svjedoci ljubavi Hristove, novi ispovjednici pravoslavlja.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, evo nas nakon kratke pauze od 2 sedmice iz opravdanih razloga, opet smo tu u ciklusu vaskršnjih predavanja, odnosno u ciklusu predavanja u krugu velikog vaskršnjeg posta. Na današnji dan, kada proslavljamo to žestvo pravoslavlja ili drugu nedelju velikog posta, sam naziv to žestvo pravoslavlja koji se recimo danas poklapa sa temom koji će naš otac Pavle održati, jer je zaista trijumf pravoslavlja upravo trijumf čovjeka u ovome palome svijetu. Tako da imat ćemo prilike da čujemo predavanje na temu Svjedoci ljubavi Hristove, novi ispovjednici pravoslavlja. Sa nama je otac Pavle Kondić, inače doktor istorijskih nauka i upravnik muzeja, arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Oče Pavle, dobro nam došli i uzmite riječ.
Hvala vam, časni oci, ovdje u parohiji Svetoga Spasa na Toploj. Hvala i vama, braćo i gospodo i drage sestre naše u Hristu, koji ste odvojili u ovo popodne, nedeljno vreme odmora, svoje minute, došli pod ovaj časni krov parohijskog doma na Toploj, da posvetite svoju pažnju i da zajedno svi bacimo jedan istorijski pogled u našu nedavnu mučeničku prošlost srpskog naroda i srpske crkve. Iza ovako poetskog naslova Svjedoci ljubavi Hristove, novi ispovjednici pravoslavlja, krije se zaista mnogo i mnogo ljudskih ličnosti i mnogo i premnogo ljudske krvi. Ljudske krvi koja je prolivena kao žrtva. A ta ljudska krv, ta žrtva ljudske ličnosti, ljudskog života, nama hrišćanima nije nešto novo i nepoznato. Od onoga Ignjatija Bogonosca, episkopa Antiohijskog, koji je na rimskom koloseumu stradao, pre njega od arhidijakona Stefana, prvomučenika, koji je kamenjem ubijen eno na onim lavljim vratima jerusalimskim i danas prolazimo kroz njih kada idemo ka grobu Majke Božje u Getsimanskom vrtu. Od njihovih kapljica krvi pa do danas, do male Milice Rakić i do naših dana, neprekidno se proliva hrišćanska krv, pravoslavna i naša srpska, u tome moru hrišćanske krvi. Večeras ćemo baciti jedan istorijski pogled, dakle, na stradanje Srpske pravoslavne crkve u toku Prvog svjetskog rata i u tom kontekstu kompletnog stradanja naše svete crkve, mučenice, na stradanje klira, sveštenika, episkopa, monaha, koji su svojom krvlju, dakle, posvjedočili ljubav Hristovu, onu Hristovu ljubav koja je bila posvjedočena, iskazana, ne samo njegovom božanskom misijom od rođenja do Velikog četvrtka, nego pogotovo na Veliki petak, kada je raspet i rekao, oče, oprosti im jer ne znaju što čine, i kada je u onim kapljicama koje su istekle iz rana Hristovih, iz njegovih šaka, iz njegovih stopa, iz njegovih rebara, u to more krvi koje je počela sa Hristovom, mučeničkom, žrtvenom krvlju, u to more krvi se utopila i ova mučenička krv, rekoh, naših novomučenika, govorimo sada samo o Prvom svjetskom ratu. Za nas, pravoslavne hrišćane, nije vremenska kategorija nešto što nas obavezuje. To što mi ovih dana se sećamo stogodišnjice Prvoga svetskog rata 1914-1918, 2014-2018, to je jedna prolazna kategorija. U milenijumskom životu našeg srpskog pravoslavnog naroda bilo je stradanja i pre Prvoga svetskog rata. I posle Prvoga svetskog rata, to je Drugi svetski rat, to su stradanja čemu smo svi mi ovde svedoci od 81. godine, od onog ugarka koji je izgoreo Pećku patrijaršiju, njezin konak, pa do dana današnjeg, neprekidno, evo u našu generaciju zapalo nekako stradanje. Bilo to stradanje kako smo preživeli u građanskom ratu od 90-ih godina, 91. druge godine, prostorima Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, Bosne, Hercegovine, mučeničke, Kosova i Metohije, 99. bombardovanja srpskih zemalja, 2004. godine Kosovskog poloma, pa neprekidno do dana današnjeg. Znate, ono što treba svi dobro da imamo na umu kao pravoslavni hrišćani, to su dve osnovne kategorije stradanja, mučeništva. Mučeništvo krvi i mučeništvo savesti. Kada ja govorim ovo što sam sada hronološki podsjetio o stradanju našeg naroda, mi ne možemo onda da zanemarimo i da ne pribrojimo mučenicima krvi, ovima koji su svojim životom, svojom glavom stradali, da ne pribrojimo i one bezbrojne mučenike savesti. Znate li vi koliko je nama hiljada i hiljada, i da sami Bog zna desetina hiljada, evo ovo najnovije vreme, ovih poslednjih 25 godina, koliko se vije krvavo ratno kolo na prostorima, istorijskim, srpskim, duhovnim, istorijskim prostorima, koliko je našeg naroda stradalo kao mučenici savesti. Znate li vi koliko je nama u ratnim danima, u vremenu bombardovanja, na primjer, 99. godine, i neposredno iza toga stradalo naroda od nemanja ljekova, od gladi, od stresa psihičkog i duhovnog, od posledica bombardovanja? Znate li koliko nam je rak pojao ljudi? Hiljade i hiljade, o tome se ne govori. Ima ponekih čestitih lekara koji upozoravaju na to, ali i to su mučenici koji idu rame uz rame, mučenici savesti. Znate li koliko nam je od gladi pomrlo starih, nemoćnih, koliko nam je stradalo izbeglica? U tome sve moru, koje neprekidno traje ta golgotska, mučenička putanja našeg naroda, mi večeras bacamo pogled na Prvi svetski rat. Samo par uopštenih napomena. Prvi svetski rat je u opštoj civilizaciji roda ljudskoga, otkad postoji, da kažemo, od Adama i Eve, bio nešto novo i nešto nepoznato što je donelo neviđeno stradanje. Neviđeno stradanje. Nikada u istoriji roda ljudskog nije bilo takvog rata koje je toliko žrtava i toliko tragičnih žrtava nanio i požnjao kakav je bio Prvi svetski rat. Upravo zato što je tehnika ratovanja i oružje, bojna sredstva, toliko uznapredovala da onda kada se izvilo to krvavo kolo od jula meseca 1914. godine, pa sve tamo negde do oktobra i novembra meseca 1918. desetine miliona ljudi su stradali na evropskom kontinentu. Zato jeste veliki ili prvi svetski rat. Tu su podvodne mine, tu su podmornice, tu su bombardovanje iz aviona. Sve su to tehnike ratovanja koje do tada nisu bile poznate i nisu bile upotrebljene. A pogotovo bojni otrovi koji su takođe odneli stotine hiljada ljudskih života, ne samo ratnika na frontu, vojnika, nego i civilnog stanovništva. Tako da, to Prvi svetski rat, ako gledamo dosadašnju istoriju roda ljudskoga, je nešto što nema svoga uzora. Mi smo u ranijim vjekovima imali još kako i dugotrajne ratove, po nekoliko decenija su trajali i više godina i mnogo je tu naroda stradalo i vojnika, naravno. Mnogo je bilo tih odmazdi, razaranja, rušenja crkava, manastira, objekata, tvrđava, Zato je naša, govorim sada samo o našoj srpskoj istoriji, zato je naša istorija, tako da kažem, osakaćena, obogaljena sa tim istorijskim svedočanstvima naše povesti, ali stradanje živih ljudi koji je donao prvi svjetski rat, toga nije bilo u prethodnoj istoriji. Naravno da je stradanje drugog svjetskog rata, sjetite se samo Hirošime i Nagasakija, atomske bombe, dakle, je prevazišlo stradanje prvog svjetskog rata. Ali zato što je tako kratak period između prvog i drugog svjetskog rata, to je svega 20 godina tog međuratnog mira, treba da se sjetimo da već 1. septembra 1939. počelo novo krvavo ratno kolo Hitlerovim napadom na Poljsku, koje se završilo 8. maja 1945. godine formalno tek. Tako da taj kratki period je međuratni nekako potisnuti, jer ovo novo stradanje drugog svjetskog rata sa svim onim beskrajnim sistematskim genocidom koji je sprovođen kroz Hitlerove konclogore, ne samo prema Jevrejima, nego prema nama Slovenima, po broju smo mi bili. Zamislite koliko je, i zna se već manje više po broju, koliko je Poljaka samo stradalo, a da ne govorim onda i nas, nesrećnog mučenog srpskog naroda. Dakle, u tom kontekstu stradanja mi sada bacamo oko na stradanje Prvog svjetskog rata. Zašto? Zato što ova tema koju smo posvetili ovo večer, stradanje sveštenstva, klira, svešteno služitelja u Prvom svjetskom ratu, je tema koja je gotovo nepoznata u našoj nacionalnoj i crkvenoj istoriji. Mnogo je uzroka tome. Ja ne bih sada oduzimao dragoceno vreme da bih govorio o uzrocima svega toga, svakako nije sa naše crkvene strane, nego je stvar, prosto rekoh vam da je taj međuratni kratki period od 20 godina bio ispunjen, govorim sada o unutrašnjem životu naše crkve, ispunjen sa toliko mnogo događaja da mi nismo imali s unutrašnje strane ni kapaciteta, personalnog kapaciteta da tu temu dovoljno obradimo i da je ostavimo za potonje generacije, i zato je evo zapalo da na vrh 100 godina bacamo malo detaljnije, onoliko koliko je to moguće, pogled na tu temu. Da ne bih ostao nedorečen, zašto nije Srpska crkva imala dovoljno kapaciteta? Mi treba da imamo na umu da je upravo broj stradalog iz našeg sveštenstva i monaštva u toku Prvog svjetskog rata, a to je, reći ću kasnije precizne te brojke i podatke, ali sada govorim samo načinu, preko trećine našeg sveštenstva je pobijeno u Prvom svjetskom ratu. Zamislite. A preko polovine od ukupnog broja sveštenstva Srpske crkve pravoslavne u toku Prvog svjetskog rata je na neki način su žrtve i stradalnici toga rata. Onda to je jedna stvar, znači pobijeno nam je toliko sveštenstva i toliko kvalitetnih ljudi, zrelih, obrazovanih, to je jedna stvar. A druga stvar, mi onda je dugotrajno i trajao taj proces obnove, nama je tek 1920. godine zaživeo, počeo da radi Bogoslovski fakultet, gdje smo mi onda tek u oči rata dobijali te prve generacije istoričara crkvenih koji su mogli da se posvete toj temi. Druga stvar je, to je znači personalni kapacitet. Druga stvar je nedostatak istorijskih izvora. E to je vrlo važna stvar. U tom istom Prvom svjetskom ratu naši neprijatelji, nažalost, oni jesu po imenu Sloveni, oni jesu po veri pravoslavni, ali su se pokazali prema nama, srpskome narodu, kao nebraća, najblaže rečeno kao nebraća. Vi ćete sami iz ovih činjenica koje vam sada budem predstavio, sami izvući zaključak i sami u svome umu definisati kolika je ta mera nebratstva od suseda pravoslavnih Bugara. Ti isti Bugari, njima govorim, ne samo što su nam pobili toliko sveštenstva i monaštva, nego su nam i, da kažem, uništili jedan deo našega pamćenja. Znate, ako nam oni su uništili, kao što jesu, arhiv Timočke eparhije, govorim znači o Moravsko-Vardarskoj dolini, arhiv Timočke eparhije, Mi ne možemo da rekonstruišemo broj i životopise našeg sveštenstva sa tog prostora. To je ista situacija sa arhivom Niške eparhije, to je ista situacija sa arhivom Skopske eparhije, to je ista situacija sa arhivom Šabačke eparhije, doduše uništen od Austrijanaca, jer je Sava tada bila granica odmah na početku Prvog svjetskog rata. I potraga za istorijskim svjedočanstvima, za dokumentima, je izuzetno teška i naporna. Kada se govori o samom stradanju, ovo su sve ovako uopštene uvodne napomene, treba da kažem da je odmah na samome kraju rata, već u novembru mjesecu 1918. godine, centralna naša crkvena uprava formirala jednu komisiju, opet od dvojice najvećih istradalnika, među ostalima, ali koji su preživjeli u toku Prvog svjetskog rata, preživjeli bugarsko interniranje, to su vladika Niški Dositej Vasić, potonji zagrebački mitropolit i novomučenik koji je stradao od Ustaša i pribrojan liku svetih, i njegov prvi saradnik i pomoćnik je bio znameniti, predragocena ličnost u savremenoj srpskoj crkvenoj istoriji, znameniti prota Steva Dimitrijević, dugogodišnji profesor i rektor Prizrenske bogoslovije, a potom prvi dekan i profesor istorije crkvene srpske na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Međutim, to što su oni radili, prikupljali sa svoje strane dokumenta, i ono što je s druge strane radila sama država, formirajući svoju komisiju za istraživanje bugarskih zločina, njihov rad, što se tiče samoga našeg sveštenstva, klira, ponavljam, nije mogao biti celovit. Ja ću vam navesti samo par primjera zašto. Ako je, a ovdje ja sad imam i mogu bih vam pokazati u ovome moru dokumenata koje sam skupio, ako je ubijen taj sveštenik i njova supruga stradala u toku rata, deca maloletna su se razišla, novi sveštenik koji je došao posle Prvog svjetskog rata na tu parohiju, Bugari uništili, rekao sam, centralni eparhijski arhiv, uništili lokalni parohijski arhiv, taj prota nije imao od čega i kako da kaže taj njegov prethodnik koji je bio na toj parohiji, kada je rođen, gde je rođen, kada je završio bogosloviju, kada je rukopoložen, u koji čin, gde je bio na, služio na prethodnim parohijama, kada je došao na tu parohiju i šta je radio. E, to je jedan od primjera, mnogo takvih imamo, gde smo mi i dan danas, pored svog napora koje sam uložio i ja lično i drugi istoričari crkve, ostali osakaćeni i uskraćeni za jednu celovitu povest. Kada govorimo o samoj toj povesti, mi kao pravoslavni hrišćani treba dobro da imamo na umu opet onu ranohrišćansku povest. Kada vi uzmete pa iščitavate tom po tom tih 12 tomova Žitija svetih koje je uobličio sveti otac naš Justin Ćelijski, vi ćete videti ogromnu razliku između žitijnih povesti. Imate žitije, na primjer, svetog oca Nikole ili svetog oca Save našega srpskoga, na više desetina strana ispisano, a imate žitija svetih koji je sažeto u jednoj prostoj rečenici koja kaže: upokojio se u miru gospoda svoga. Između imena svetoga oca našeg Save ili svetoga Jovana Vladimira, čije ovdje likove vidimo, i toga svetitelja ili svetiteljke za koju je zapisano u žitiju da se samo upokojila u miru ili upokoju u miru gospoda svoga, krije se čitav jedan mikrokosmos. To što sačinjava njegov podvig, njen podvig, čime je zavredila da uđe u katalog svetih Božijih ljudi kao uzor za podražavanje, ono što je nama ljudima nepoznato, Bogu je poznato. I zapisano je anđelskom rukom u knjigu, vječnu i neprolaznu knjigu istine i pravde Božije. I to je nama uteha od ovih 420 imena, koliko sam ja uspio do sada da saberem, naših sveštenomučenika iz perioda Prvog svjetskog rata. Pored sve muke i potrage, opet je ostalo negde oko njih 70 koji su ostali samo po imenu nama poznati. Samo po imenu. A zamislite, da je to bilo pre 300 ili 500 godina, to je bilo pre 100 godina. Ali sam zato imao potrebu sa ovim uvodnim rečima da kažem zašto mi ne znamo životopise naših svih stradalih sveštenika i zašto nama neće ni biti poznata imena svih osoba u mantiji i srpskog roda koja su svojim životom, svojom krvlju posvjedočile vernost oltaru Božijem. Ono što sam uspio do sada da uradim, evo, dan za danom, baveći se tom temom ove prethodne 4 godine, ja ću vam večeras ukratko predstaviti. Predstavit ću vam prije svega kroz likove tih ljudi. Ja neću moći, poštujući pažnju, već ne znam koliko vremena govori, 25 minuta na samo na uvodno slovo, neću moći da vam predstavim sve jednog po jednog, ali ću vam predstaviti nekoliko najvažnijih, počevši od onoga koji je prvi na toj koloni, a to je skopski mitropolit Vičentije Krđić se on prezivao, skopski mitropolit, koji je ubijen sa svojim protođakonom Cvetkom Nešićem, ispaljen od Bugara i ostao je bez groba i mramora. Onako rekoh vam kako je isto tako ostao od novih ovaj put ideoloških protivnika, bezbožnika, komunista, ubijen naš ovde domaći sin ove Boke Kotorske, ovoga blagoslovenog Božijeg zaliva, domaći sin mitropolit Crnogorsko-primorski Jonikije Lipovac. Takođe pribroja liku svetih novomučenika i ispovednika pravoslavne vere. Ali da bi imali jednu predstavu zašto je to tako komplikovana i složena situacija o sagledavanju, o poimanju, o sabiranju tih naših žrtava, rame uz rame tih novomučenika, moram najkraće samo da kažem da je do 918. i 19. godine, do kraja Prvog svjetskog rata, naša Srpska pravoslavna crkva bila izdeljena istorijskim uslovima i nasiljima naših neprijatelja koji su nas bili pokorili sa jedne ili sa druge strane, bili to hrišćani, katolici, venecijanci, austrijanci, to je Austro-Ugarska monarhija, ili muslimani, islam, Tursko carstvo, bili smo izdeljeni tim istorijskim našim golgotskim putem na 6 crkvenih oblasti. Prvo je bila, da kažemo, govorim o teritoriji, o njenom kanonskom statusu, pravoslavna crkva u Kraljevini Srbiji, znači tom našem matičnom delu. Druga velika crkvena oblast je bila Karlovačka mitropolija, koja je pokrivala 7 eparhija na prostoru Austro-Ugarske, da ih ne nabrajam sada sve, sa centrom u Sremskim Karlovcima. Treća je bila ovde pravoslavna crkva u Crnoj Gori, koja se u ovome trenutku, govorimo o 914. godini, sastojala iz 3 eparhije, Cetinske, Zahumsko-Raške i Pećke eparhije. Četvrta je oblast bila pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini, naša, koja imala svoj autonomni status u odnosu na Carigradsku patrijaršiju. Peta je oblast bila pravoslavna naša crkva u južnoj, staroj Srbiji, to su eparhije na teritoriji, uslovno rečeno, današnje Republike Makedonije, uključujući i Kosovo i Metohiju. Šesta oblast je bila opet jedna crkvena oblast koja se zvala Bukovinsko-dalmatinska mitropolija sa centrom u Beču, koja je obuhvatala u svojoj jurisdikciji eparhije koje su bile u rumunske eparhije na teritoriji, ne sve, ali jedan deo, na teritoriji Austro-Ugarske monarhije i ove dve naše srpske primorske eparhije, Bokokotorsko-Dubrovačku i Dalmatinsko-Istrijsku. I sedma crkvena oblast, to su bile one ostale delovi srpske crkve koji su bili van ovih koje sam nabrojao definisanih crkvenih oblasti. Sve su ove oblasti tek ujedinjene 918. godine, kada je stvaranjem tadašnje države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca naš srpski narod, makar u najvećem broju, bio objedinjen u jednim državnim granicama. Dakle, nama je veoma teško da rekonstruišemo broj našeg sveštenstva i monaštva na tako ogromnom prostoru, a međusobno nezavisnom, razumete? Ali se računa drugih dva istoričara, da ih spomenem sa čašću, sa poštovanjem, jer su se i oni mnogo potrudili, to je Radmila Radić i Momčilo Isić, oni su upravo 2014. godine objavili knjigu koja se zove Srpska crkva u Prvom svetskom ratu, gde su napisali jedan uvodnu jednu studiju i posle toga napravili prema postojećim podacima, ono što je nama sačuvano do danas, jedan katalog našega klira do 1914. godine, odnosno do 1918. godine, ali taj broj njihov nije jednak, nije kompletan. Uglavnom računa se negde oko 1670 do 1700 osoba da je bilo u našem kliru. Ali to je, vrlo je to oscilatorni broj, znate. Da li će u taj broj ući jedno stotinak monaha manastira Hilandara, koji je bio Sveta Gora, i onda i danas, to je bila jurisdikcija Carigradske patrijaršije, da li ćemo u taj broj uračunati druge naše crkvene služitelji koji su bili van ovih crkvenih oblasti koje sam nabrao, Karlovačke mitropolije, Kraljevine Srbije, Crne Gore, Bosne, Dalmacije, Slavonije, tako dalje, jer smo tada već imali par desetina sveštenika u Americi koji su služili, ali pod jurisdikcijom Ruske pravoslavne crkve. Kako bilo, nije to konačan broj, niti možemo znati ta konačan broj, zato što, rekao sam i ponavljam, uništeni su nam arhivi, zvanični crkveni izvori sa dokumentacijom za crkveni život, jer tu u eparhijskom arhivu ti imaš popis kompletnog sveštenstva. Na lokalnom nivou za ovu parohiju imaš popis i dokumente sveštenika koji su ovde služili za jednu crkvenu oblast, a rekao vam, oni su nam uništeni i veliki broj njih uništeno. Od toga, rekao vam, odmah u toku Prvog svjetskog rata i prvih godina 1919. i 1920. uobličen je od strane ove naše crkvene komisije na čelu s episkopom Dositejem i protostevom Dimitrijevićem, uobličen je jedan broj žrtava koji su nesumnjivo bile žrtve, pobijeni, dakle, najvećim brojem od Bugara, pa onda od Austrijanaca, pobijeni naši sveštenici, i taj spisak je sadržao negde oko 170 imena. Ovim potonjim radom sveštenika iz međuratnog perioda i svedočanstava koje su objavljena i onog, rekao kao što sam uspeo da nađem po našim arhivima, taj broj u ovome trenutku je došao na negde oko 410 sveštenih lica koje su stradala. Ali po raznim kategorijama u ovaj broj, ovaj prvi spisak koji je prota Stevana napisao i objavio 1919. godine, kasnije nešto malo dopunjen, to su oni koji su pobijeni. Ali ovaj drugi broj koji sam ja sada ovih godina uobličio, tu sam pribrojao i one koji su bili produžene žrtve. Evo navešću vam koji sveštenici. Onaj sveštenik koji je bio 3,5 godine u bugarskoj internaciji, po logorima u Bugarskoj, a veliki broj takav sveštenika, imali smo preko 500 sveštenika koji su bili u internaciji u toku Prvog svetskog rata po logorima i na teritoriji Austro-Ugarske imperije i na teritoriji Bugarskog carstva. Oni su žrtve, ne samo oni koji su pomrli od gladi i muke u samim logorima pa tamo sahranjeni, nego i oni su takođe žrtve koji su odmah posle rata, vraćajući se ili vrativši se na svoja ognjišta, pomrli 1920. 21. 22. 23. godine. Ali kako sam ja to utvrdio? Onako kako su njihovi bližnji ili deca ili same njihove supruge to posvedočili u svojim zvaničnim izveštajima crkvenoj ili svetovnoj vlasti. Dakle, i to su žrtve koje smo pridodali na ovaj spisak i koji idu u taj veliki niz žrtava Prvog svjetskog rata. Da ne bih dalje, pošto sam već skoro pola vremena, pripadajućeg mi od sat vremena, potrošio na ovo, ja ću vam sada pustiti i vi ćete videti likove tih naših sveštenika. Naravno, nismo mogli skupiti fotografije svih naših žrtava. Ovo što vidite ovde, što budete gledali sada, to su likovi žrtava koje smo mogli fotografije doći. Međutim, mnogo i mnogo sveštenika, kako su stradale njihove kuće, zapaljene, uništene, tako smo ostali i bez njihovih fotografija. I takvih primera ima mnogo rekao sam, u arhivu ove komisije crkvene, gde sama Popadija Udovica kaže, ne mogu vam dostaviti njegovu fotografiju jer nema, uništena mi je kuća i sve je spaljeno. I ni ja nemam njegovu fotografiju da bi vam mogla dostaviti. Dakle, bila je, samo i što da kažem, dva talasa su bila prikupljanja svedočanstava što se tiče nas crkve, u okviru crkve o žrtvama Prvog svjetskog rata. Odmah rekao vam ova komisija koju je formirao Sveti Sinod 1918. godine na čelu sa episkopom Niškim Dositejom i s protostevom Dimitrijevićem, i taj prvi talas, sve to što su skupili građe, hvala Bogu velikome, protosteva Dimitrijević, rekao sam, bio izuzetno jedna čestita i odgovorna ličnost, i tu dokumentaciju koju je on skupio, on je posle Drugog svjetskog rata predao arhiv Akademije nauka Srpske i levom i desnom rukom čovjek da se prekrsti, da je to tamo tako dobro sačuvano, da je predao tamo, da to nije negde propalo i uništeno, inače bi nam netragom nestala toliko predragocena svjedočanstva. I ja sam svaki listić, svako slovo te dokumentacije iskoristio za ovu studiju, a s druge strane, videvši kakvo zlo se snašlo srpski narod u toku 20 godina života te nesrećne države koja se zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca od 1920. Kraljevine Jugoslavije, jedan opet mudri, premudri i predragoceni čovjek u istoriji savremenog života Srpske crkve, mitropolit Skopski Josif Cvijović, je 1940. godine podneo zahtev Svetom sinodu i rekao, evo 25 godina je prošlo od 1915. godine kada su nam stradali i potojnjih godina u toku rata stradali toliki naši sveštenici, ništa kao crkva nismo mogli da im uradimo u njihov spomen, dajte sada ponovo da uradimo makar jednu knjigu, spomenicu, da osvetlimo njihov život i ostavimo za spomen potojnjim generacijama. Nažalost, već rekao vam je počelo da se vije krvavo ratno kolo na evropskim prostorima, to što je skupljeno 25 godina kasnije dokumenata do marta mjeseca 1941. godine, od kraja 1940. i to je sačuvano, hvala Bogu, arhivu naše Srpske patrijaršije. Naravno da sam ja svu tu građu iskoristio u obličavanju ovoga kataloga naših novomučenika, i svakako ono što je tek nedavno, zamislite, tek od novembra meseca prošle godine 2017. u arhivu Srbije je dostupno naučnim istraživačima jedna ogroman fond Državne komisije za ispitivanje ratnih zločina u toku Prvog svjetskog rata. To je 44 fascikule dokumenta, to je preko 50.000 strana dokumenta, sve sam to nedavno ovih dana pregledao i odatle pokupio, dakle, dokumentaciju vezano za ovo naše stradalo sveštenstvo i monaštvo. Evo, ja se izvinjam ako sam ovim dužim uvodom opteretio i tim godinama i tim činjenicama, ali eto, prosto da vidite i želim da vam predočim koliko je teško, iako se činilo da to nedavno bilo, koliko je teško rekonstruisati tu istorijsku povest stradanja naše crkve i našeg naroda. Sad ću vam pustiti dalje u mom izlaganju da vidite ove likove naših sveštenika koji su stradali. Neka ide, ja vam ne mogu, rekoh vam sada, govoriti. Evo, piše ovde, vidite, Aleksa Jovanović, paroh Pirotski, koga interesuje. Ali to su imena sveštenstva i monaštva koji su stradali u toku Prvog svjetskog rata, makar da vidite njihove česne likove, a na ponekom ću se sada samo zadržati. Ovo je, znači, ovaj Aleksandar Janićijević, ovo vidite ploča na njegovom spomeniku, koja se nalazi ispred crkve Svetog Nikole na Novome groblju u Beogradu, a ovo je taj spomenik koji su mu podigli njegovi drugovi sveštenici, kako vidite piše, posle Prvog svjetskog rata. A onda mnogo i mnogo je ovih likova sada koje bih vam spomenuo, ali ovaj lik, ove tri slike, preko toga ne mogu da pređem. Moram lično da vam kažem da sam, kada sam se suočio sa svedočenjem ovoga sveštenika, čiji ovde lik vidite, on se zove Anđelko Šopić, paroh Dojkinački. Dojkinci su jedno selo u okolini Pirota, iz tog sela je rodom i jedan vladika koji je bio potonji Niški Jovan Ilić, a nekako to sada mnogo je važnije od tog vladike Jovana koji je isto čestita i znamenita ličnost u našoj crkvenoj savremenoj istoriji. Ovaj sveštenik čiji lik ovde vidite, sad ga vidite kao mladog sveštenika, ovde ga vidite iz međuratnog perioda kao zrelu osobu. A ovde šta vidite? Ovde vidite njegovoga sina Vladislava. Mi smo imali mnogo stradanja toga našeg sveštenstva, ali ovo je jedan od najpotresnijih primjera. Naime, Jankina Padina se zove kod Bele Palanke, jedan mali lokalitet. Tu su Bugari u novembru mesecu 1915. godine poveli jednu veliku grupu od 20 i nekoliko sveštenika i dvojice oficira i dva dečaka. Ovaj Vladislav, čiji lik vidite ovde, to je sin ovoga sveštenika, Anđelka. I bili su vezani, i bili su povedeni u pomrklome mraku. Samo jedan bugarski oficir napred išao sa fenjerom, poveni su na zaklanje. Otac je bio pri kraju kolone, vezani kanapom, uspio je sa još jednim sveštenikom da se u tome mrklom mraku odveže, preseče kanap i odveže, ali je njegov, nažalost, sin bio u sredini kolone. I oni su, izbegavši u tom trenutku, još taj oficir koji je to sve pokrenuo da se beži, oni su se razbežali, ali su Bugari na njegove oči i na njegove uši po tome mraku ubili ovog njegovog sina. A otac je, vidite, preživeo i o tome ostavio izuzetno potresno svedočanstvo. Kao što je ostavio svedočanstvo takođe jedan koji je preživeo takvo poklanje, prota Milija Jančić, vidjet ćemo i dalje njegovu fotografiju. A ove sve likove koje vidite, evo da vidimo samo ovoga, još jedan primer, Antonije Dragović, sinđel, monah, sabrat manastira Studenice u toku Prvog svetskog rata, pratio je ćivot svetoga Stevana Prvovenčanog iz manastira Studenice ovde do manastira Ostroga, kuda je bio sklonjen ispred austrijske okupacije, te svete mošti, i on je, em što je stradao u toku Prvog svetskog rata, to je druga kategorija koju nisam spomenuo, sada je spominjen, zato sam se zadržao na ovom liku, to su sveštenici koji su stradali u Prvom svetskom ratu, kao žrtve po logorima, zarobljeničkim ili kao izgnanici, preživeli Prvi svetski rat, ali bili žrtve u Drugom svetskom ratu, bilo od Ustaša, najveći deo njih, to se odnosi na prostor Endehazije, ili bilo od komunista kao što je stradao ovaj Studenički kaluđer čiji lik vidite, Antonije Dragović. Onda redom sveštenika, ovo je, vidite, bratstvo manastira Studenice, koji su pratili ćivot svetoga Stevana Prvovenčanog, rekofon iz manastira do manastira Ostroga. Ovde vidite, najkraće da spomenem, makar bratstvo manastira Feneka. I svo ovo je upravo fotografija iz 1914. uči samoga početka rata, i onda manastir Fenek, pokazat ću vam kasnije fotografiju kako su Austrijanci razorili taj manastir u toku Prvog svetskog rata, a čitavo ovo bratstvo koje vidite ovde na slici, teško i teško isprebijali i progonili u austrijske logore u toku rata. A onda redom sada su ovde sveštenici, makar da vidite njihove česne likove, koji su žrtve najvećim brojem od strane Bugara, a onda kažem vam i od strane samih Austrijanaca. Ovo je Velimir Tankosić, pokazat ću vam na drugoj strani, ovo je kao mladi sveštenik, ali ću vam pokazati slike, fotografije njegovog stradanja, a evo su ovde odmah. Videli ste, ovo je znači taj prota Velimir Tankosić, on je bio brat vojvode Tankosića, jednog od najznamenitijih komandanata u Prvom svetskom ratu, onih koji su se borili protiv Austrijanaca, Vojin Tankosić, znameniti vojvoda Vuk, jednom ga divni onaj spomenik onda u sred Beograda, koji blizu Knez Mihajlove ulice, bio njegov rođeni brat i on sam je bio ratovao protiv Austrijanaca, uhapšen, u logoru bio i evo vidite ga ovde obešenog od Austrijanaca, Na brdu iznad Užica. Ovo je trenutak pred samo vešanje, vidite ovde gde stoji prota, ovako visok, markantan čovjek, a ovde ga vidite kako visi kao žrtva austrijskih. I evo vidite treća slika, čime su oni zastrašili naš narod, a to je jedan od ovih 400, rekoh vam, likova koji su bili žrtve naše u toku Prvog svjetskog rata. Ovo su dakle sveštenici, redom sada da vam ne nabrajam. Ovo je također jedna izuzetno potresna fotografija. Vidite ovde Vidak Parežanin, sveštenik iz Trebinja, vode ga na streljanje, a njegov sin, vidjet ćete kad Bog da bude objavljena ova naša fotografija, ova knjiga, on je sa prozora ovoga kazamata, gde također, jako maloletan dečak od 15 godina, tada gledao svoga oca kako ga vodi austrijska vojska na vešanje. Čuveni publicista Ratko Parežanin. I onda redom ovde vidite ove sveštenike naše. Ko je ovaj čovek, tek da znate? Vladimir Protić, iguman manastira Prohora Pčinjskog. On i dvojica njegove sabraće, toliko potresno svedočanstvo, ubijeni od Bugara, izvedeni iz manastira Prohor Pčinjski, tamo negde pod planinom Kozjak, ubijeni i spaljeni. I piše njegova rodbina u izveštaju, našli smo od jednoga, samo smo našli polovinu desne ruke ogorele, kakve su to žrtve. A jedan od znamenitih ljudi, jer je on bio čuvar Čivota Svetoga Prohora Pčinjskog i veoma znamenita ličnost u hiljadugodišnjoj istoriji manastira Prohor Pčinjski, jer se potrudio oko njegove obnove, i kada odete u taj manastir vidjet ćete na zapadnom zidu i njegov lik, gde upravo prikazuje koliko se trudio oko obnove toga manastira. Ovde već ne moram da vam ja objašnjavam, vidite i sami šta piše na ovoj nadgrobnoj ploči. Pod ovim spomenikom leže kosti starešina manastira Voljača, arhimandrita Hadži Gavrila, sina Filipa i Milice Đokića iz Ramaće, koji je rođen 1846. godine. Stradao meseca 2. novembra 1915. godine. Ubio ga austro-nemački vojnik u manastiru. To je taj njegov lik. I onda redom ovi naši mučenici i žrtve. Gedeon Marić, starešina manastira Mileševa, umro kao žrtva u logoru austrijskom u Nežideru od gladi. Isto tako i ovaj sveštenik, pa redom, rekao vam sada, koliko je Dena Debeljković, Mladen paroh Lipljanski, pa rekao vam, samo makar da vam pokažem ove časne likove. Ovaj je bio zanimljiv, Dimitrije Dimitrijević, sveštenik Barbatovački, videli ste ga sada, vidite ga ovde u svešteničkom liku, a ovde ga vidite u ratničkom liku. I on je na svoj način žrtva, znači, kao što smo imali, mislim da će ovde biti još neka fotografija, kao što smo imali sveštenike, spomenemo časno ime Vojvode Momčila Đujića i drugih sveštenika, pre Đujića da spomenemo popa Luku Lazarevića iz vremena prvog srpskog ustanka, tako smo imali sveštenike koji su, videši kako se apokaliptično zlo izlilo na naš narod, uzeli, okačili mantiju u klin, poljubili sveti oltar i uzeli pušku da brane taj svoj narod. I evo vidite, jedan od znamenitih vođa Topličkog ustanka iz februara i marta meseca 1917. godine, uhapšen od Bugara, ubijen u Niškoj tvrđavi i ostao opet i on mučenik bez groba i mramora. Pa onda redom sveštenika naših. Ovo je lik jednog sveštenika Dimitrija Mijalkovića, koji je takođe kao i ovaj Anđelko Šopić i onaj Milija Jančić preživeo vođenje na zaklanje Bugarsku i o tome svedočio stradanju svoje sabraće sveštenika koji su stradali. Kada govorimo o stradanju našeg sveštenstva, treba da imamo dobro na umu da su to bili ljudi i da nije samo njihova lična žrtva ono što je prineto pred lice Božije. Znate li vi iza ovoliko ovih sveštenika, ovih likova koje sada gledate, koliko je tu ostalo udovica, koliko maloletne siročadi, nisu li i oni na svoj način, iako su preživeli, ostavši bez svoga oca i hranitelja, takođe žrtve Prvog svetskog rata i zločinaca koji su im oduzeli živote. I o tome svedoči bezbroj i bezbroj pisama i izveštaja upravo te svešničke siročadi i njihovih udovica, gde kažu da su ostali bez igde ičega zato što su njihovi očevi, stubovi njihovih porodica, bili žrtve austrijske ili bugarske u toku Prvog svetskog rata. E, ovo je taj Zaharija Milekić, na njemu da se zadržimo. Kao što ste videli lik popa Dimitrija Dimitrijevića, koji je sa puškom branio svoj narod, ovo je jedna izuzetna ličnost. Vidite ga ovde u monaškom izdanju, jeli, iguman manastira Rače na Drini, Zaharija Milekić. On je, ovo je fotografija iz vremena Prvog svetskog rata, ne znam da će ovde biti, neće biti fotografija njegova u uniformi sa oružjem. On je, znači, bio u komitskim odredima, znači, da kažemo, onaj koji je bio na te okupiranoj teritoriji, se borio, ono što su bili četnici u Drugom svetskom ratu ili na svoj način partizani, znači koji se na okupiranoj teritoriji od neprijatelja borio protiv toga neprijatelja, to je bio ovaj Zaharija Milekić, u Prvom svetskom ratu nastavio kao iguman u drugom i u međuratnom periodu i u Drugom svetskom ratu takođe bio, naravno, četničkim redovima borac protiv okupatora, izbegao je posle rata, stigao je do Amerike, umro je tamo početkom 50. godina i zanimljivo, njegov veliki, pošto je to inače bila teritorija Žičke eparhije, njegov veliki, da kažem, i pokrovitelj, uslovno rečeno i duhovni otac i starešina, vladika Nikolaj ga je sahranio u manastiru Libertville. Opet ovo je ovaj Prota i ovo su ta trojica što sam malo pre spomenuo, Prota Vladimir Protić, starešina manastira iguman. On je bio sveštenik kad je postao udovac, ostao je iguman manastira Prohora Pčinjskog i ovo su ta njegova sabraća koje sam spomenuo, koji su stradali od Bugara u toku Prvog svjetskog rata. I onda redom, bezbroj ovih likova, vidite i sami, koji su stradali. Ovo je zanimljiv, još jedan lik odavde sa naših prostora, iguman Jeftimije Glomazić, koji je takođe u toku Prvog svetskog rata bio u komitskim odredima, borio se protiv Austrijanaca i posle rata nastavio svoju monašku službu. Ovo je, vidite sami, fotografija sveštenika koji je bio obešen, stradao od Mađara u toku Prvog svetskog rata, a onda posle rata svedočio o svemu tome. E, vidite, ovo je, znate, ovi naši, da kažemo, gore, ne ovde i sami ovi primorski prostori, ali gore, ovi brdski prostori, crnogorski, stara Crna Gora, oni izrode te junake i borce, tako da i ovaj sveštenik, vidite, Jovan Bošković, on je davno pre Prvog svetskog rata, još krajem 19. veka, posle završene bogoslovije na Cetinju, i tu parohije koju ima od gladi i od siromaštva prešao u Srbiju, tu u okolini Loznice je dobio parohiju, bio sveštenik i pokazao se već 912. godine, zato je dobio titulu Vojvode, jer je sakupljao dobrovoljce koji će da idu u srpsku vojsku da oslobađaju Kosovo i Metohije. Tu je bio jedan znameniti vojvoda iz prvoga srpskog ustanka, vojvoda Anto Bogićević, i ovu sablju koju vidite da drži u ruci, on je tu sablju dobio na spomen tog vojvoda Anta Bogićevića i titulu vojvode. A ovo je fotografija koja je napravljena na Solunskom frontu 918. godine, a ovde ga opet vidite u vojnoj uniformi gde je sa svojim vojnicima bio kao vojni sveštenik u toku Prvog svetskog rata. A onda ovo sve redom koje vidite, ove časne mučeničke likove žrtava koji su stradali u toku Prvog svetskog rata. Ovo je zanimljiva fotografija, ovaj mladi momak koga vidite ovde i ovaj do njega, to su opet dve, ovaj nažalost treći je vrlo brzo umro posle Prvog svetskog rata, ovo je u vojničkoj uniformi bolničke čete, otac Justin Popović, Blagoje Justin Popović i Milan, odnosno Irinej Đorđević, potonji episkop dalmatinski, takođe žrtva Drugoga svetskog rata, jer je bio ceo rat u talijanskoj internaciji u Italiji, a posle rata potucao se od nemila do nedraga i umro u Engleskoj u siromaštvu. ne dozvoliši mu da komunistička nova vlast da se vrati na svoju vladičansku službu u eparhiju dalmatinsku. Opet redom vidite sami ovde likove ovih naših sveštenika koji su stradali. Ima ih mnogo. E, samo da se na ovoj zadržimo. Spomenuo sam već par puta ovoga sveštenika Miliju Jančića. Ovo je slika kada je Bekston spasao se iz kolone pod bugarskom stražom koja je vođena na zaklanje, gde je stradalo preko 20 sveštenika iz Niša i Pirota i okoline. On se spasao Bekstvom i onda se krio u svojoj kući. To je, vidite, fotografija, ta skrivnica ispod poda u kojoj se krio, a ovo je toliko potresna fotografija i zato se na njoj zadržavamo. 918. godine, ovo je jedan član Međunarodne komisije za istraživanje bugarske zločinja koji su prekršili Hašku konvenciju o ratovanju, američki kapetan Cook, i ovo su, vidite, lobanja i kosti na tom mestu odakle je on pobegao i spasao se bekstvom. Uspio je, to što je bio, vidite, mlad čovek i snažan, su bili stari, i ovo su kosti, vidite, i lobanje tu nezatrpane koje su bile od novembra meseca 915. godine, pa sve, vidite, do novembra meseca 918. godine. Zašto? Zato što Bugari apsolutno nisu dozvoljavali da se sahrane, i mnogo je tih detalja, ja ne bih želio da se opterećem tako potresnim svedočanstvima. Čak i kada su porodice našle leševe sveštenika i identifikovale ih i garantovale, dotle, evo da navedem jedan užasan primer, supruga, toliko su je maltretirali Bugari, nisu dozvolili da se sahrani to telo. Ona kaže, ma znam, to je moj muž. Ona kaže, ma donesi još. Ona je donela delove tkanine, mantije i pojasa i onoga što je svakako mogla da identifikuje, kao što se i danas identifikuju tela pokojnika. Na kraju terala da ove zube veštačke su izvadili i doneli Bugarima. Evo, garantujem da je to moj muž. Nisu dozvolili da se on sahrani, nego su psi razvalačili te kosti, i to su, vidite, na ovoj potresnoj fotografiji, te kosti. Od reda sada, da vam ne objašnjavam sve jednoga po jednoga, mnogo je tih detalja koje bi vam ovde za svakog od njih naveo, ali u svakom slučaju sve ove likove koje vi sada gledate, to su žrtve Prvoga svetskog rata. Ali s obzirom da je prošlo vreme, ja ne bih želio, evo, pokazat ću vam samo makar ovako da imate opšti pregled ovih drugih koje nismo videli, jer ima ovde preko 300 fotografija, mi smo stigli tek negde do polovine, da bih mogao od onome osnovnom da se posvetim, koje sam još spremio da kažemo o samoj ovoj žrtvi mitropolita Vičentija Krđića. Samo evo da vidite otprilike, to su likovi naših sveštenika od reda. Ovo je, vidite, ovde iz Crne Gore, prota Toma Kažić. To su likovi, koliko smo mogli da skupimo, sveštenika žrtava iz Prvoga svetskog rata. A ovo još malo vremena što mi je ostalo, želim samo da vam pokažem i da sa tim završim ovu povesti o stradanju mitropolita skopskog Vičentija Krđića. Pa ćemo onda za neku drugu priliku, i kad bude objavljena ova knjiga, imati mogućnosti da više pročitate i razumete. Naravno, među ljudskim likovima, ovde samo da vam pokažem nekoliko fotografija, ovo je unutrašnjost crkve Ružice na Kalemegdanu, nadam se da svi dobro znate tu crkvu i da ste prolazili tamo i videli u toku Prvog svetskog rata kako je stradala. Ovo je njena unutrašnjost, ovo je njena spoljašnjost. Ovo je ono što sam obećao, crkva manastira Feneka, kad sam vam pokazao bratiju. Evo vidite austrijske vojnike kako su sve ispreturali, ima tamo zapis, uzeli su odežde svešteničke i izigravali se sa njima i cepali, kao što vidite su uništavali ovaj ikonostas, i da vam objašnjamo dovoljno, vidite i sami koliko je potresna ova fotografija. Ovo je saborna crkva mučenica u Šapcu. Vi znate da je Šabac na samoj Savi i prvih dana rata ona je bila, kao i sam grad, srpski Verden ga zato i zovu, toliko razoran i to je, vidite, Šabačka saborna crkva, mučenica, ali treba znati da je u ovoj porti, samo sa druge strane, s unutrašnje strane porte, to je velika grobnica naroda našeg koji je pobijen i stradao unutar same crkve, preko 170 ih ima. Ovo je crkva u Loznici, također vidite razorena, ovo je unutrašnjost crkve u Loznici, ovo je, vidite, razorena crkva u Crnoj Bari, to je u Sremu, razorena od Austrijanaca, ovo je crkva u Zemunu, vidite, razorena od, sa onih bojnih čamaca sa Save, austrijskim borbama, ovo je Smederevo, također vidite crkvu bombardovanu, razorenu i njenu unutrašnjost. Jedan od velikih tema, sada da ispustim ovim trenutku, a samo da vidite fotografiju, ovde vidite, zato što je autentična, skidanje zvona sa crkve 917. godine, sa crkve u glini. Ali zašto sam izabrao ovu fotografiju? Vidite ovde ove sajle i tu oni su, naravno, nisu skidali cela zvona, nego su razbili zvona na zvoniku i onda komad po komad sajlom ili bacali ili skidali austrijska vojska. Moramo da kažemo, da bi objasnili to, zašto vi ovde nemate zvona? Znači, gotovo sva zvona od 1750. godine, starija zvona su bila pošteđena kao istorijski spomenici, ali zvona od 1750. godine pa do 914. godine, sva su bila rekvirirana od Austro-Ugarske na njenoj teritoriji i njene države, zato spominjemo ovde Herceg Novi Vaš, i one prostore, pogotovo koje je okupirala, sva zvona, pravo rečeno, i sa katoličkih i protestantskih i pravoslavnih crkava su bila rekvirirana, zato što se od tog materijala su se lile čaure za topove. Prema tome, zvona su rekvirirana, negde je plaćena šteta, procenjena, negde nije, naravno sa okupirane teritorije, nego su samo konfiskovana kao sa prostora Srbije i Crne Gore. I zato vi sad imate ova zvona koja imate sad ovde na svetu, nemate starija, ona prvobitna zvona sa Svetoga Spasa. Ovo je potresna fotografija, ja sam spomenuo već, oni monasi studenički, to je ta fotografija, u ovom je čivotu, vidite u tom sanduku, su mošti Svetoga Stevana Prvovenčanog, koja su išla, vidite, sa svim ovim izbeglim narodom, vidite, vojnik drži dijete u naručju i pratili su te svetinje do manastira Ostroga. Ovo je jedan, vidite, austrijske vojnike s ovim šiljcima na kapama i ovaj jedan sveštenik koji je ostao bez igde ičega, ovaj, zarobljen tu u Srbiji. Ovo je vladika Varnava, Veliško-Debarski, koji je bio izbegao sa jednim delom našeg sveštenstva, vidite, slika sa Vaskrsa 918. u Solunu. A ovo je, ne bih sada, rekao vam, mnogo govorio, među našim episkopima koji su Prvi svetski rat proveli u zatvoreništvu austrijskom i bugarskom, spomenuo sam, bio je niški vladika Dosite Jović i bio je u austrijskom zarobljeništvu mitropolit Pećki, tada sa titulom Pećki, Gavrilo Dožić, ali početak Prvog svetskog rata on je proveo u štabu generala Mitra Martinovića, to je bila sandžačka vojska, oni su stigli negde do Iliđe, tamo prema Foči i prema Sarajevu, i ovde ga vidite, Gavrila Dožića, kao mladoga vladiku Pećkog. On je bio kao glavni vojni sveštenik crnogorske vojske i zato je on bio u ovome štabu, ali posle sloma Crne Gore u decembru mesecu 915. godine on je uhapšen i čitav ratni period je proveo u Nežideru, u logoru austrijskom. Pred sami kraj rata je prebačen u internaciju u Ulcinj i odatle je tu i dočekao kao austrijski zarobljenik kraj Prvog svetskog rata. Ovaj episkop se zove zvao Sergije Dimitrijević, on je bio šabački episkop, takođe uhapšen od Bugara sa ovim starcem, ove fotografije iz mlađih dana. Ovaj episkop se zvao, on je bio penzionisani episkop Raško-Prizrenski od 911. godine, Ničifor Perić. Ovaj Sergije Šabački je došao u povlačenju naše vojske i naroda do Prištine, tu je ostao kod ovoga, u kući kod ovoga mitropolita Ničifora. Obojca su uhapšeni u februaru, martu mesecu, izvinjam se, 917. godine, posle početka Topličkog ustanka, u Bugarskoj bili zarobljeni u zarobljeništvu i ovaj, iako je bio teški i preteški srčani bolesnik i stari nemoćan čovjek, on je umro od stradanja i o tome imamo, upravo sam sad ovi, kažem vam, meseci došao do mnogo dokumenata, a inače ništa o tome do sada skoro nismo znali o njegovom stradanju. Umro je 1. februara 1918. godine u Sofiji i tamo je sahranjen, znači opet kao žrtva internacije. Ovo je dakle fotografija, vidite, to je vladika Niški Dositej Vasić, rekoh vam, ustaška žrtva iz Drugog svjetskog rata, i njegov Cvetko Kosić, protođakon u internaciji u Bugarskoj. A ovo je opet iz onoga reda prva žrtva koja je stradala od sveštenika u toku Prvog svjetskog rata, to je sveštenik Petar Lazarević, i vidite u Tuzli 1914. godine, evo vidite ovdje u bradu sveštenika kako visi ovdje, i austrijska vojska koja ga je obesila. Ovo smo već vidjeli, vešanje sveštenika Veljka Tankosića, i ovo smo već vidjeli, a ovo su, vidite, kosti naših surduličkih mučenika, žrtava, hiljade ljudi koji su stradali od Bugara, među njima i mnogo sveštenika, a u tom broju ovih žrtava, čije mošti, svete mošti, vidite, na čelu njih je ovaj mitropolit Skopski Vičentije. Kada sam govorio o tom dvostrukom stradanju našega sveštenstva i naroda, u toku Prvog i Drugog svjetskog rata, da kažemo, ovo sada što gledate, vidite, ove kosti mučeničke bile su, posle Prvog svjetskog rata, uz učešće kralja Aleksandra i patrijarha Dimitrija, česno opojane i položene u jednu kriptu, kosturnicu, koja je bila podignuta uz zgradu gimnazije u Surdulici. Međutim, u toku Drugog svjetskog rata, Bugari su razorili tu kosturnicu i ove njihove kosti su sahranili, preneli na groblje. Ali se nije znalo gde su bile sahranjene te kosti mučenika. I zato čitav poratni period nije mogla da se obnovi ni spomen na njih, niti njihova kosturnica, njihovo dostojno počivalište. I opet nekim čudom Božijim ova naša mati Fotina, igumanija manastira Presvete Bogorodice na Beškoj ostrvu, u Skadarskom jezeru, tu, upravo u njenoj porodičnoj grobnici, kad su prepravljali, našli su ove kosti i to je omogućilo da se ponovo obnovi ta, i pre nekoliko godina je ta kripta vraćena onako kakva je bila, hvala Bogu, prvobitna, i tu su njihove kosti vraćene na dostojno počivanje. A ovdje, ovo što sam spomenuo, vidite neke, iako je to je dokumentarna fotografija, nisam mogao bolju naći, iz savremene štampe iz 1919. godine, vidite ovdje kosti, kao što smo vidjeli na onoj boljoj fotografiji sa Milijom Jončićem, fotografije sveštenika, a ovo su te njihove udovice, vidite i oficiri, prilikom rekognacije, prilikom iskopavanja i sakupljanja tih njihovih mučeničkih ostataka. I ovdje vidite ovaj snimak koji pokazuje parastos onima koji su ubijeni u Jelašnici. Tu je bilo jedna od velika grupa gdje je pobijena naših oficira i sveštenika. I vidite, to su sveštenici, njihovi drugovi koji su stradali, i njihove udovice, vidite, koje tu Bogu se mole za njihove duše. I evo sada, da zamolim za još ovih desetak minuta, da posvetimo konačnu pažnju ovome mučeniku i novome svetitelju crkve Božije, ispovedniku mitropolitu Skopskom Vičentiju. Vidite ovdje njegov lik, ovo je fotografija iz 905. godine, kad je on postao mitropolit Skopski. Kada se gleda njegova biografija, ona je veoma skromna i jednostavna. On je rođen u Ušću, onome malome mestu, na blizu manastira Studenice na Ibarskoj magistrali. Bio je monah u manastiru Studenica, iskušenik, tu je postao i jerodjakon, bio je đakon tadašnjeg, to su sve 870. godine, đakon tadašnjeg žičkog vladike Vičentija Krasića, potom je bio starešina manastira Vraćašnice i od 1900. godine prešao je u manastir Hilandar, pošto je bila potreba da se popuni Skopska mitropolija sa Srbinom episkopom, onda je on od Carigradske patrijaršije izabran za Skopskog mitropolita od 905. i rekoh vam do 915. godine. I ova nam slika prikazuje upravo njegovo mučeništvo, odnosno spaljivanje njegovih mučenih ostataka od bugarske vojske. Kako je to i bilo i čitava ta povest o njegovom stradanju, evo samo najkraće da vam izložim. Dakle, on je bio skopski mitropolit i tih 10 godina nepunih svoje službe mitropolitske, rekao smo od 905. do polovine 915. godine, on je uradio sve što je mogao najbolje za svoj narod i za svoje sveštenstvo. Treba imati u vidu veoma složenu situaciju na prostorima Skopske mitropolije, jer je tu bilo i bugarske egzarhije, znači jedne nepriznate crkvene oblasti, samo odvojene od carigradske patrijaršije, bugarske, mirno rečeno, duše, šovinističke crkvene i nacionalne i crkvene oblasti, i onda je bilo tu i jurisdikcije carigradske patrijaršije, pa onda drugih crkvenih oblasti i nezavisnih, gde su bili Cincari, Vlasi, Makedonstvo, Jušći i drugi, tako da njemu nije bilo lako da opstane na toj stolici, ali što se tiče nas i srpskog naroda i sveštenstva, to treba imati u vidu. Bez obzira kog porekla su bili nacionalnog opredeljenja sveštenici na teritoriji njegove Skopske mitropolije, on je svima bio podjednaki otac. Međutim, bugarski šovinisti koji su bili nezadovoljni rasporedom granica iz Prvog Balkanskog rata 912. godine, zato je bio onaj Drugi Balkanski rat upravo između Srbije i Bugarske 913. godine, prvo na što su udarili 915. godine u novembru mesecu kada su se uključili u Prvi svjetski rat i zabili nož u leđa srpskom narodu i srpskoj državi, udarili su i na ovog Božijeg čoveka, mitropolita Skopskog, Vičentija. On je, kako je tada bilo naređenje tadašnje vlade, on je iz Skoplja prešao u Prizren sa osobljem svoga crkvenog suda. Međutim, kada su kralj Petar i Aleksandar i čitava vlada sa Pašićim i vojna komanda nastavili svoje povlačenje preko albanskih gudura do Krfa, on je dobio komandu da ostane tu u Prizrenu, jer je se znalo da je nemoguće da čitavi ti prostori ostanu bez jednog crkvenog starešine, i tu u Prizrenu su ga uhapsila bugarska vojska, poterali su ga pešice od Prizrena do Uroševca, jer je Uroševcu bila prva stanica tog voza, Beograd, Niš, Pirot, Sofija, ovamo do Kosovske Mitrovice išla ta grana pruge. Dakle, pešice su ga proterali i zanimljivo, tadašnji skopski nadbiskup, katolički, Lazar Mjedija se zvao, on se pobunio i rekao, ne možete vi, ako ste hrišćani, ne možete vi tog starog i nemoćnog čoveka da ćerate pešice, i onda su ga kolima doveli do Uroševca. Nekoliko je dana bio u parohijskom domu sveštenika uroševačkog, zvao se taj Antonije Nikšić Prota, i onda je jedne noći, već je vrlo to, kažem vam, kroz ovu dokumentaciju i istragu koju naša država vodila 918. i 19. godine, preko svedoka utvrđeni ti poslednji dani njegovog stradanja, pogotovo preko sveštenika Nedeljka Stepića, koji je bio njegov sekretar, predsjednik Duhovnog suda Skopskog, oni su posvjedočili o njegovim posljednjim danima, kako je sa svojim protođakonom Cvetkom Nešićem izveden noću po najvećoj toj hladnoći, to je 2. decembar 1915. godine, izveden i ubijen i spaljen od Bugara, i zato rekao vam, mi nemamo ni groba ni mramora od njegovih mučeničkih ostataka, a na ovoj fotografiji koja je napravljena upravo 913. godine, sami Bog zna, evo, mitropolita i ovog sveštenstva, to je sveštenstvo iz okoline Kumanova, gde se slikao sa njima, sami Bog zna ko je ko na ovoj fotografiji i koliko je od ovih sveštenika koji ovde sa njim, koji ga okružuju, koliko je od njih popilo mučeničku čašu stradanja u toku Prvoga svjetskog rata. Ovi detalji i elementi koje sam vam prikazao uz ove fotografije, nadam se da su vam makar u nekoliko predstavili to ogromno jato Božijih anđela, novomučenika, ispovednika pravoslavne srpske crkve. Mi govorimo sada o našem srpskom pravoslavnom narodu, ali kada ove likove gledamo, mi treba da se prenesemo duhovnim očima i na čitavu našu pravoslavnu zajednicu i porodicu i ispovednike, koje je krvoproliće apokaliptičkog krvoprolića Prvog svjetskog rata donelo pred presto Božije, a to je beskrajno more ruskog pravoslavnog naroda i ruske pravoslavne crkve, odnosno sveštenstva i monaštva koje je stradalo i u Prvom svjetskom ratu, dok je trajao tamo rat, a pogotovo iznad svega od oktobra mjeseca 1917. godine, kada je onaj crveni krvavi barjak bolševički zaviorio se na svetim ruskim zemljama i koliko je tamo episkopa, sveštenika, monaha, monahinja i miliona našega naroda stradalo, ne od neprijatelja, nažalost, nego od duhovnog neprijatelja i ideološkog neprijatelja, a to su komunisti i bolševici, ali od koga god da su stradali, to je neprijatelj krsta, od tri prsta treba dobro da imamo na umu, i zato su oni svi rame uz rame pred prestolom Božijim. Hvala vam na pažnji.
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, upravnika arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, monaha Pavla Kondića, koji je 4. marta 2018. godine u Herceg Novom održao predavanje na temu Svjedoci ljubavi Hristove, novi ispovjednici pravoslavlja.